redzījums pēcpusdiena, un viens no šīs dienas stāstiem ir, kur mēs arī izvērtīsim plašāk, ir stāsts par drošības naudām. Par naudām, kuras iemaksā cilvēki tad, ja ir apcietināti vai par viņiem kāds iemaksā, un viņi vēlas šo drošības līdzekli uz kādu ar brīvības atņemšanu nesaistīt, mainīt. Un mēs zinām, ka Latvijā ir pieredze ar drošības naudu iemaksu, tā varbūt nav ļoti plaša un bagātīga, bet jebkurā gadījumā ir skaļi gadījumi, kur mēs par tādām dziedām Latvenergo stāsts, bijušās vadības un Latvijas dzelzceļa bijušās vadības apcietinājumu stāsts. Un ir ierosinājums, ka ir jāuzrāda izcelsme šādām drošības naudām, jo līdz šim tas īsti nav bijis nevienam pienākums izvērtēt, kur tad šī nauda ir ņemta. Saimes deputāts, juridiskās komisijas biedrs un arī iniciatīvas un ierosinājuma autors Andrejs Judins pie mūsu klausos. Labdien!
Labdien!
Kur ir nepilnība sistēmā, jūsuprāt, ja reiz ir jāpapildina?
Nu, līdz šim mēs dzīvojam ar tādu domu, ka mums principā vienalga, kur cilvēks ņem naudu un galvenais, ka nauda ir, un tā var kalpot kā nodrošinājums, kā garantija, ka cilvēks neizvairīsies no krimināla procesa, netraucēs.
Nu, mērķis ir sasniegts, kādam tā nauda var būt mazāk, ja pārkāpj to.
Jā, bet nu, skaidrs, ka tā nauda tā var strādāt, bet manuprāt arī svarīgi, ka tā nauda ir tīra. Bet nu, daži kolēģi man uzskata, ka tomēr tas nav tāds jautājums, kura dēļ būtu jāgroza likums, ka principa nozīmes nav tām, kur cilvēks ņem to naudu. Tam es nevaru piekrist.
Kāpēc?
Nu, tāpēc, ka es uzskatu, ka drošības līdzeklim ir nu, ne tikai svarīgi, lai būtu, nu, tieksim, tā garantija, bet svarīgi, lai būtu izmantot nauda, kura ir legāla izcelsme.
Jo mēs droši vien saprotam, ka vispār ir pareizi un labi strādāt ar, un dzīvot ar naudu, kura ir legāla izcelsme, bet ir robeža, droši vien mēs nevisur pārbaudām šīs naudas legālo izcelsmi. Kāpēc tieši šeit tas būtu svarīgi?
Mēs runājam par kriminālu procesu, un manuprāt ir ļoti svarīgi, ka ja cilvēks izmanto naudu kā garantiju, nebūtu izmantot naudu, kas iegūta noziedzīga ceļā. Jo saprotiet, nu, protams, ka kādam varbūt arī žēl zaudēt vienalga kādu naudu, bet man ir, mēs dzīvojam tādu pieņēmumu, ka šķirties no naudas, kas ir nelegāli iegūta, nedaudz vieglāk. Un vispār pati par sevi situācija, ka mēs pieļaujam domu, to situāciju, ka cilvēks var ņemt netīro naudu un ar šo netīro naudu nodrošināt sev brīvību, manuprāt, tas vienkārši nav pieņēmams. Un mums ir līdzīga norma blakus galvojums, kur divi cilvēki var galvot, un tur mēs jautājam gan, teiksim, datus par cilvēkiem un pieņemam lēmumu, vai piekrist, akceptēt piedāvājumu to galvumu vai noraidīt. Attiecību uz naudu mūsu pozīcija ir cita, ka nauda ir, un tā nesmirt, bet tas nav pareizi.
Tā šķiet, tā nauda ir jāiemaksā kādā kontā, tad jau it kā var redzēt, kas to naudu iemaksā. Tiesa nevar zināt, kur tā nauda ņemta.
Nē, redzēt par to, ka nauda ir iemaksāma konta, mūsu likumi ir paredzēts, un mēs neplānojam grozīt kārtību, kas ļauj maksāt arī trešajam personam. Tas ir absolūti normāli. Es stāstīju, ka dažas, nu, šodien komisija, ka ārzemēs ir arī tāda praksa, ka cilvēki ņem speciālu kredītus, lai iemaksātu drošības naudu. Līdz ar to ik viens var samaksāt to naudu, bet ir svarīgi, lai tā nauda būtu, nu, ņemta nevis no plaukta, no neatvilknes, bet lai būtu legāli, lai cilvēks izmantotu naudu, kur viņš godīgi nopelnīja.
Kā jūs redzat to kārtību, kādā būtu jādarbojas šādam ierosinājumam, kam būtu pienākums pārbaudīt šīs naudas izcelsmi un cik tālu, jo, piemēram,
jautājums,
es it kā varētu teikt, ka man šo naudu iedeva draugi, dzīvo viņi tālu. Tā.
Ne, es savu priekšlikumu piedāvāju paredzēt, ka cilvēks, kurš iemaksā naudu, paziņo, kam tā nauda pieder. Viņš norāda to avotu. Un arī šodien komisija, tad kolēģi, nu tad faktiski nofokusējas uz jautājumu, kurš to pārbaudīs un kurš palīdzēs tad pierādīt, ka nauda ir tur noziedzīga. Jautājums ir kāds. Es piedāvāju pirmo soli, proti noteikt, ka šī informācija nav, teiksim, vispār nu, nesvarīga. Es piedāvāju runāt par to, lai būtu paziņojums. Bet tālāk, ja informācija ir saņemta, būs pamats, ja ir kaut kādas aizdomas, veikt pārbaudi. Un tas ir tā kā ar jebkādu citu informāciju. Ja Zāglis stāsta par savu zādzību, piemēram, un nejauši viņš kaut ko ieminēs, ka ir arī cits noziegums, mēs veicam pārbaudi par saņemtu informāciju. Šeit, ja būs aizdomas, ja kāds rakstīs kaut ko dīvainu, nu šodien, piemēram, tad advokāts Rozenbergs, piemēram, tad modelēja situāciju, ka cilvēks var teikt, ka Miki Maus viņam iedeva naudu. Nu, ja būs tādi paziņojumi, tad būs lielāka uzmanība. Bet šajā gadījumā galvenais preventīvais, proti, ja cilvēks saprot, ka viņam būs jāziņo, viņš, nu, viņš domās, teiksim, tad, ko ziņot. Pat labi, viņš vispār var neko nedarīt. Vienkārši viņš samaksāja naudu un uz jautājumu, kur jūs paņemat to naudu, jums taču nav tik lieli ienākumi. Viņš var atbildēt, es negribu par to runāt.
Jā, lasot par šo, ir redzams teksts, kur tiesai nav pienākuma pārbaudīt šīs naudas izcelsmi. Kam šajā gadījumā tad būtu pienākums, ja, nu, piemēram, tur būtu ierakstīts tas Miki Maus vai kāds cits izdomāts?
Nu, jautājums ir kāds, ja ir krimināla procesa, un, piemēram, tad procesa atrodas, nu, teiksim, prokuratūra strādā. Ja prokurors redz, ka tur kaut kas ir ļoti aizdomīgs, viņš var inicēt to pārbaudi. Ja, teiksim, lieta atrodas policija, nu, tad policijas darbinieks to var darīt. Bet jautājums ir kāds, pat labi problēma ir kāda? Pat labi mēs nevaram veikt šo darbību vispār, tāpēc, ka tādas informācijas nav. Ja būs informācija, tad gadījuma ir aizdomas, būs iespēja strādāt.
Kā jūs redzat, kādas sekas, jo, nu, rosinot tādas grozījumus, ir varbūt jāredz arī tās iespējamās sekas šādām izmaiņām, ko tas varētu varbūt vēl papildus mainīt, nezinu, drošības naudu apmērs varētu būt kļūt lielāks vai vēl kaut kā citā?
Es domāju, ka tie cilvēki, kas, kuri ir gatavi maksāt drošības naudu, nu, viņi vismaz domās, teiksim, par to āvotu, kur to naudu ņemt, un viņi būs spiesti, nu, norādīt to avotu, un es domāju, ka nebūs, nu, tādas, mēs neredzēsim tādas ciniskas attieksmes, ka tas nav jūsu darīšanas, un tā kā, nu, es arī šodien komisijā stāstīju, ka mums kādreiz tur cilvēks stāstīja, ka es tā vienkārši tad satiku nepazīstamo cilvēku, viņš man piedāvāja 100 tūkstošus, un tad es to paņēmu. Nu, es domāju, ka būs lielāka caurspīdība, tad caurspīdīgums, un mēs varēsim tad, nu, būtība novērst, vai mazināt vismaz, teiksim, situāciju, kad noziedzīga ceļa iegūtais ir izmantots, lai, nu, teiksim, izmantot kā drošības nauda, kas, manuprāt, nav pieņēmams.
Cik publiskam šim avotam, šim ziņām par avotu būtu jābūt, to redz tikai, piemēram, tiesnesis prokurors vai, protams, vai vēl kāds?
Tie procesi, nu, teiksim, tie materiāli, kas parādīs procesu, un ja priekšlikums tiks akceptēts otrajā lasījumā, tad, nu, noteikti uz trešo lasījumu mēs domāsim tad par, nu, papildu tādam tehniskam normam. Nu, piemēram, šodien runāja, vai lieta, vai tā informācija ir jāsūta uz tiesu kopā ar krimināla lietas materiāliem, vai tomēr tās paliek arhīva. Manuprāt, tās paliek arhīva, bet tas nekādā gadījumā...
Mediju varētu uzzināt? Mediji tad to nezinātu, ja, ko ir norādījis.
Tas nav domas, lai apmierinātu sabiedrisko interesi. Jā, te ir domas, lai cilvēks, kurš gatavs maksāt drošības naudu, lai viņam būtu skaidrs, ka viņam pienākums izmanto tīro naudu, kas iegūta legāli, un lai tiešām tā nauda, nu, kura nelegāli izcelsme, nebūtu izmantojama. Nu, tādi ir tie mērķi.
Jā, tik tā, paldies. Pagaidīsim arī kopā, varbūt jūs varat palikt pie klausulas, ko saka vēl citi par šo. Tā skaitā klausītāji, kāds ir atrakstījis, ka prognozē, ka šis ierosinājums pie pašreizējā saimes sastāva varētu neiziet cauri. Un Anniņa saka, ka tad jau, piemēram, muģa magoņa dzīves biedri varēja mierīgi uzrakstīt, ka naudiņu paņēma no skapīša, kur vīrs bija ielicis. Arī tā varot būt, bet mūsu pie klausulas šobrīd Gunārs Kūtris, saimas deputāts, arī Judina kunga kolēģis komisijā, krimināla tiesība politikas apakškomisijas priekšsēdētājs. Labdien, Kūtri kungs!
Labdien!
Atbalstāt šādu priekšlikumu, jo mēs zinām, ka apakškomisija kopumā tomēr to nav atbalstījusi. Kā jūs domājat?
Es šobrīd šo priekšlikumu neatbalstu, jo, manuprāt, lai Tieslietu ministrijas darba grupa izvērtē no dažādiem aspektiem, ieliekot vienu grozījumu krimināla procesa likumā, mēs iejaucam to sistēmu, kas šobrīd tur ir. Pirmām kārtām es gribētu precizēt, drošības nauda nav tikai, lai aizstātu apcietinājumu. Drošības nauda var būt kā pilnīgi pastāvīgs drošības līdzeklis, kuru piemēro procesa virzītājs vispirms nolem piemērot, un pēc tam persona iemaksā. Netiek prasīts vispirms personai, no kurienes tu ņemsi naudu, bet viņam tiek piemēros drošības līdzeklis, tā kā šī sistēma nedarbojas. Un otrs moments, protams, šajā sistēmai, kas notiek ar drošības naudu, ja pēc tam izrādās, ka šī nauda nav iegūta no ticamiem avotiem. Saskaņā ar kriminālu procesu, drošības nauda paliek valsts budžetā pie nosacījuma, ja persona pārkāpj kriminālu procesa kārtību. Tas ir traucē izmeklēšanai. Šajā gadījumā ir cita rakstura pārkāpums. Un līdz ar to es domāju, ka cīņa pret noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizāciju vai par nodokļu maksāšanu, tam ir konkrētie valsts dienesti, lai viņi tam seko. Bet nevis izmeklētājiem, kuram jau tā ir noziegumi atklāšanā smags darbs, ka viņš vēl sāks pārbaudīt, kurš ir iemaksājis. Un vēl kas, ko es varu piebilst, tiešām es nezinu, kurā valstī, pat demokrātijas citadelē Amerikā, netiek prasīta naudas izcelsme. Šajā gadījumā svarīgākais, ka personai ir jāatbild par šīs naudas pazaudēšanu, jo viņš pārkāps procesa kārtību.
Tad man jājautā, jūs viedoklis vai ir labi, ja šādiem mērķim, ka iemaksā drošības naudu kaut vai apcietināšanas gadījumā, lai mainītu šo drošības līdzekli, vai ir labi, ja šādam nolūkam izmanto nelegāli iegūtu naudu?
Tas nav labi. Tas nav labi, bet ja mums Latvijā ir nultā deklarācija bijusi un valsts ieņēmuma dienests var sekot, ka persona ir veikusi aizdomīgu darījumu, okay, mēs varam ierakstīt likumā par to, kādos gadījumos, kuriem dienestiem ir jāziņo, un ja lielas summas tiek pārskaitītas, lai ziņot par aizdomīgiem darījumiem, tad lai kontrolas dienests arī pārbauda, no kurienes nauda var nākt. Pretējā gadījumā mēs šobrīd ieliktu normu likumā, kas būtības liktu cilvēkiem melot un par melošanu, nu negodīgajiem, protams, un par melošanu tad nevarētu taukt pie atbildības. Piemēram, kāda persona uzraksta, ka viņa šo naudu saņēma no drauga Jura, piemēram, Pleskavā. Viss, ko jūs izdarīsiet? Ko procesa virzītājs var izdarīt? Ko nodokļu administrācija var izdarīt?
Liels paldies, bet pēc būtības jūs sakāt, ka nav atbalstāms vispār vai ir atbalstāms un tikai ar papildinājumiem un precizējumiem? Kā tad tur
šobrīd
paliek?
Ir jāizvērtē visi aspekti. Jo iemetot vienam drošības līdzeklim kaut kādus citus nosacījumus, ir jāvērtē, kas tālāk notiek, kuram dienestam vai kas ir jādara. Pretējā gadījumā ieliekot labu ideju, mēs vienkārši apgrūtinām procesu, bet mēs, un pēc būtības pozitīvais rezultāts tur nevar būt nekāds lielais.
Tas var gadīties, ka neiziet cauri tā ideja, tāpēc, ka ir daudz blakus apstākļu.
Tāpēc, ka ir daudz blakus apstākļu, jā.
Liels paldies tik tālu Gunāram Kotrim, Saeimas deputāts, Krimināltiesība politikas apakškomisijas priekšsēdētājs bija pie mūsu klausos. To viss klausies arī zvērināts advokāts Viktors Tihanovs. Labdien!
Labdien!
Jūsu vērtējums ierosinājumam, kurš ir labi domāts, bet dzirdējām arī nu pat kritiku. Kā jūs to redzat?
Paklausījos diskusiju, domāju, ka pareizs lēmums ir, ka pašlaik ir pāragri spriest un ir jānoraida. Divi tādi punkti. Pirmais, nu, pat pa sevi procedūra, manuprāt, nav īsti pareizi. Šādos veidos, lai piedod deputāti kungi, bet tā mums arī rodas, manuprāt, likumdošanas brāķi. Ja. Otrajā lasījumā pēkšņi deputāti ierosinājums, tomēr viens no tādiem fundamentāliem likumiem, uzreiz tāds grozījums, bet tam vēl diezgan svarīgi. Nu, tie ir tāds no procedūras kārtības, man liekas, tas nav pareizi. Un tas arī apstiprinās ar to, kas ir otrs, ka apakškomisija ir nolēmusi, ka tomēr to vajag ekspertus, dažādas viedokļus, visticamākais varbūt arī sabiedrības vērtējumu vispārējo, lai kopsakarā izvērtētu. Un tā, daudz neiebilstot ne Judina kunga teiktam, ne Kūtra kunga teiktam, es vēl gribēju vēst uzmanību uz tādu papildus tomēr šo te skatījumu, ka šis te drošības nauda, nu, neattiec tikai uz apsūdzēto personu. Viņu var iemaksāt, kā mēs zinām, jebkura cita juridiska vai fiziska persona. Un ja šāda persona iemaksā naudu, mēs taču zinām, ka valsts redz, no kā viņa ir saņēmusi šo naudu, un vairāk ir jautājumi nekā atbildes par to, kas notiks, ja tiks ieviests informatīvs pienākums ziņot, no kurienes tā nauda ir cēlusies. Nu, tā es varēju saprast no priekšlikuma tās jēgas.
Nu, Judin, kungurēju saprast, kā es sapratu, ir, ka vienkārši ir jāuzraksta savs. Nu, zinu, to varētu nosaukt par bet redzējumu jēga vai informāciju, bet nevis tā kā pierādījumu par legālu izcelsmi.
Mērķis šam te rakstam, tas ir galvā krimināla procesa. Tas ir valsts mēģina tikt skaidrībā ar iespējamo noziedzīgā nodarījuma izdarītāju. Nu, tad ir viņš vai nav tur noziedznieks, ja? Un tagad ir tiesa nosaka, tiesa piemēram vai procesa virzītājs cits, ja, izmeklētājs nosaka drošības naudu. Pirmkārt, viņš nosaka drošības naudu, ņemot vērā dažādas apstākļus. Otrkārt, tas, ko es gribēju pateikt, kad šīs te trešās personas ir jāskatās, juridiskā vai fiziskā persona, ka iemaksā to naudu. Kāpēc viņi iemaksā to naudu? Tāpēc, ka viņi ir pārliecināti, un viņi rēķinās ar šo te naudas iemaksu, attiecīgā vainojumā persona, ka viņi izpildīs savus tos pienākumus. Viņš nāks, viņš tur neizvairīsies, viņš neaizmūks pareizi. Tāpēc arī nekāds Judina kungam, kāpēc nevar īsti piekrist par personisko galvenu, kāpēc pārbaut personisko galvenu. Tāpēc, ka personisko galvenu būtība ir nedaudz savādāk, tā personam, kas viņu dod, viņam tomēr jāpaskaidro, kāpēc tas viņu galvenis vispār ir saistāms ar šo te vainojamot personu. Nu, citiem vārdiem sakot, es varu aiziet par kādu nogalvot, bet man tomēr prasīs, kāpēc man liekas, ka mans galvojums ir tik noderīgs, ka tas vainojamais neizvairīsies no tās izmeklēšanas vai no tiesas. Naudas gadījumā tas, šis kriterijs tests nav, jo pati pa sevi nauda jau ir tas tests. Un tāpēc ļoti daudz jautājumu, nu, piemēram, arī nu, būs tā naudas izvairīšanās no nodokļiem vai nelegāli iegūt. Kurš būs tas, kas pieņems to lēmumu, kad viņš pieņems to lēmumu, vai tas lēmums būs pārsūdzams, un kamēr viss šis procedūra ilgs, tad kas notiek ar šo tajā personu, kurē tiesības uz to pamatlietā?
Jā. Liels paldies par šiem redzes leņķiem, Tihonovam zvērinātam advokātam. Programmā pēcpusdienā šo visu arī klausies pats Judina kungs. Vēlreiz labdien. Jautājums jums, vai jūs ticat, ka kāds, kuram būs šīs nelegālas izcelsmes nauda un varbūt arī būs iemaksājis, nebūs spējīgs uzrakstīt ticam iemeslu, lai nerastos šādas aizdomas?
Es skaidri apzinos, ka grozījums negarantēs, ka kāds cilvēks nemēģinās izmantot netīro naudu. Man arī skaidrs, ka ne visos gadījumos to būs iespējams pierādīt. Bet tomēr, kad šis grozījums tiks pieņemts, to būs vieglāk izdarīt, jo pat labam vispār strādāt šajā jomā diezgan, nu, gandrīz neiespējami. Un es uz to skatos kā uz pirmo soli, un kas tiešām var veicināt problēmas risināšanu. Bet man gribētu svērst uzmanību, ka nu, tāda pozīcija, ka mēs saprotam, ka tur varbūt viss netīra, bet mēs negribam iejaukties, jo iespējams neko nepierādīs, nu tā nav pareizi. Jo, ja mēs runājam par kriminālu procesu, svarīgi darīt visu iespējamo, lai noziedzīga nauda nebūtu izmantojama. Bet, ja mēs tādu informāciju saņemsim, tad jau būs pamats runāt un domāt par sākuma resursu pārbaudu un citu procesu. Un nav jādoma, ka tieši tad mūsu procesa virzītājs, konstatējot šo faktu, viņš faktiski dabūs vēl vienu procesu. Tas jau būs cits process, bet galvenais te ir preventīvais moments. Mēs varēsim novērst, jo cilvēkam būs pienākums, nu, viņš būs spiests domāt par tādām lietām. Tagad viņš var vienkārši darīt tā, ka viņam patīk. Jā. Atnesa naudu, un viņš saprot, ka valstī ir viena alga, kur viņš to naudu paņēma.
Jautājums sarot uz ļoti īsu atbildi, vairāk jā vai ne līmenī, vai esat ar mieru, ka tas priekšlikums varbūt krietni laiciņu vēl iebremzē, bet tad tiek izstrādāts detalizētāk, kā te aicināja eksperti.
Nu, redziet, mums likumus pieņem trijos lasījumos, un es arī šodien aicināju tieslietu ministriju domāt par kaut kādiem problēmu risināšanu, ja viņi saskata, nevis mēģināt vienkārši atteikties no priekšlikuma. Protams, ka pilnveidot, bet man ir sajūta, ka pat laba ir mēķis nepieļaut tāda priekšlikuma pieņemšanu.
Paldies par šo, Andrejs Judins, Saeimas deputāts, dzirdējām arī viņu vērtējumu vismaz valsts finanšu noziegumos, kā rakstā Andris, aizdomas turmo drošības naudas ir obligāti jāpārbauda izcelsmi un argumenta vispār aizliegt iespēju pārbaudīt naudas izcelsmes pārbaudē ir maigi izskoties nenopietni. Drīz ziņas.